Europa er pludselig vågnet. Måske til død. Måske har USA's præsident Donald Trump endelig fået vækket vores gamle kontinent og udløst en panikstemning, der kan gå hen og vise sig at være handlekraftig. I løbet af den seneste uge har det virvlet rundt med grandiøse, storladende planer for, hvordan det gamle Europa på rekordtid skal op i omdrejninger. Både når det gælder digitalisering, grøn energi og selvfølgelig forsvar og selvforsyning. Forleden lancerede EU-kommissionen en plan, som på en og samme tid skal gøre Europa både rigere og renere. Planen kunne næsten hedde guld og grønne skove, men har fået den noget mere eurokratiske titel Clean Industrial Deal, den rene industripagt. Spørgsmålet er dog, om der reelt er noget nyt under solen. Vil den nye industriplan rent faktisk kunne sætte turbo på en både renere og mere lønsom erhvervsudvikling? Eller er der snarere tale om, at ambitionsniveauet er måske slækket en anelse for den grønne omstilling, nu bare pakket ind i flotte fraser? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og husselmarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. På et andet, men nært beslægtet område har EU-kommissionen skruet gevaldigt ned for charmen og ned for armbevægelserne. Når det gælder de omfattende krav til virksomheders rapportering af belastning af natur, miljø og klima, det såkaldte CSRD, ja, så lægges der nu op til forenklinger. Der skal ryddes op i bureaukratiet og papirnusseriet. Men heldigvis hævder man i Bruxelles, for det er slet ikke betydning for det egentlige mål, nemlig at nedbringe virksomhedernes forurening. Enklere og bedre. Det lyder næsten for godt til at være sandt, ikke? Hør sidst i dagens udsendelse om, hvad forenklingerne af bæredygtighedskravene kan komme til at betyde, ikke mindst for dansk erhvervsliv. Og forinden kaster jeg mig over et forunderligt fænomen. Nedsmeltningen af Tesla. Det er indtil for kort tid siden hypede elbilfirma Tesla. Ejeren Elon Musk har på få uger forvandlet det førende varemærke inden for grøn omstilling Tesla til et symbol på intet mindre end fascisme. Ja, sådan lyder det fra nogle af de skamfulde Tesla-ejere. Hør analyse af det engang så progressive ikon, som pludselig er blevet en omkørende skamstøtte. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Den danske energikommissær Dan Jørgensen kalder det kontroversielt og modigt. EU-kommissionens nye udspil Clean Industrial Deal skal lynhurtigt skabe billig grøn energi til europæerne, øge efterspørgsel efter grønne produkter made in Europe, og mindst 100 milliarder euro skal også pumpes ud til støtte for forskning og produktion. Statsstøtten gør comeback, og det lyder jo umiddelbart massivt, men måske også lidt som en gentagelse. Jeg synes i hvert fald, jeg har hørt flere af forslagene før, og det vil jeg nu undersøge i selskab med dig, Ditte Brasso Sørensen, du er senioranalytiker i Tænketanken Europa. Velkommen til Guld og Grøn Skov.
Tak skal du have.
Og også velkommen til dig, Bjarke Møller, du er direktør i Rådet for Grøn Omstilling. Velkommen til.
Tak.
Ditte Brasso Sørensen, senioranalytiker, hvad er det nye i den her Clean Industrial Deal?
Jamen, den her Clean Industrial Deal, det er opfølgeren til European Green Deal, altså den, den europæiske pagt for grøn omstilling, som kom tilbage i 2019. Og det, man skal huske på, som er ret vigtigt, det er, at dengang i 2019, der var alt pakket ind i sådan noget meget grøn retorik. Men det, som den plan var dengang, og det understregede kommissionen dengang, og det understreger kommissionen også i dag, det var en vækstplan. Så det handlede om, at Europas økonomi skulle, redningen for den manglende vækst i Europa, det var, at man skulle have grøn omstilling, sådan så Europas eksisterende industri kom på, sådan, foran den grønne omstilling i forhold til vores globale konkurrenter, og vi skulle blive sådan en clean tech region, som blev globalt førende inden for grønne industrier. Og det, som denne her industrial deal, så er det opfølgeren, som man kan sige, skal udfylde det hul, som European Green Deal ikke havde, som så er den industripolitiske pakke, der skal honorere det gamle løfte om at skabe grøn vækst i Europa.
Bjarke Møller, altså vi har haft de her planer, som Ditte siger, så var det noget, der var sukret ind i noget grøn glasur. Men hvad er det nye her? Altså er der ligesom nogle nye elementer, hvor man kan sige, at nu sker der et skift, et nyt takslag i både den grønne omstilling, men også i erhvervsudviklingen i Europa?
Jamen, så skiftet er jo fra en klimadagsorden til en konkurrencepolitisk dagsorden, en geopolitisk dagsorden. Så det er det store skifte, der er. Meget af retorikken er den samme. Mange elementerne er de samme. Der er meget genbrug også i planen. Det, som er ambitionen, det er selvfølgelig både den kerne, som Ditte taler om, der handler om virkeligheden om industrielle investeringer, industripolitik osv., men det er også det, at man nu har nogle ret ambitiøse tal for, hvor meget der skal investeres. Altså, man lægger op til, at der skal investeres 480 milliarder euro om året i det her årti. Det svarer faktisk næsten til 5.000 milliarder euro mere i at sikre, at det lykkes det her.
Nu kan det være meget svært at forstå så store tal i det hele taget. Mm. Men bare lige for at ligesom få proportionerne på plads. Altså, man har jo trods alt også tidligere haft ambitioner om at investere både i erhvervsudvikling, i innovation, i grøn omstilling. Så hvor meget nyt er der her? Altså, det kan i hvert fald, synes jeg, nogle gange give lidt sådan et forvirrende slør, at man bare nævner meget, meget høje tal, som også ligger langt ud i fremtiden, og ofte også lidt med lagt sammen gennem mange år. Så hvor mange nye penge er der i det her?
Ja, men der er en del nye penge i det. Altså, det er før, der talte man snarere om 200-300 milliarder euro om året. Så nu har man løftet baren for det her ambitionsniveauet, men man vil også meget mere, og det kan vi komme tilbage til senere. Der er en masse problemer i den her Clean Industrial Deal, og også nogle af de ting, der bliver foreslået. Men der er rigtig mange positive ting, og det positive er, at man nu siger, at energi er kernen for vores økonomi og samfund. Det er energi, som definerer vores velstand i fremtiden. Det driver alle maskiner, det driver den udvikling, vi har. Og i øjeblikket, så har vi jo rigtig meget fossil energi i vores energisystem, og det er også nu, man er klar over, det er en akilleshæl for Europas strategiske position i verden, geopolitisk, at vi importerer 416 milliarder euro om året af fossil energi. Og det kommer blandt andet fra Rusland, 20% af vores gas og så videre, og andre steder fra, regimen vi ikke bryder os om. Så det er en akilleshæl, og det vil man gøre noget ved at få affossiliseret eller dekarboniseret vores økonomi, altså fjerne de fossile brændsler, og satse meget mere, blandt andet på vedvarende energi.
Men det er helt tydeligt, at ambitionen er at skaffe billig energi. Det er ligesom præmissen for, at europæisk erhvervsliv kan være konkurrencedygtigt. Billig energi, billig energi, billig energi. Mm. Men spørgsmålet er, om det også er grøn energi. Og Ditte Brasso Sørensen, senior analytiker i Tænktanken Europa, hvis vi ligesom helt overordnet kigger på den her plan, også i forhold til de ambitioner, der var tidligere, kan man så tale om, at det er et skridt fremad for den grønne omstilling, et lille skridt tilbage eller et hop på stedet? Hvordan skal vi ligesom se det i forhold til de sådan realpolitiske ambitioner, der er i forhold til energiomstilling?
Jamen, altså målsætningen er jo det samme, for målsætningen er skrevet ned i den europæiske klimalov, og det er, at EU skal være klimaneutral i 2050. Og så er der nogle mellemliggende målsætninger for 2030, og der kommer et for 2040. Så rammen er jo præcis den samme, og den er i sig selv ambitiøs, og det er den stadig. Og jeg synes, man skal huske på, at det, som kommissionen også gør her, som ikke er ingenting givet, hvor vores økonomiske konkurrenter står, givet den ændring af det europapolitiske landskab, der har været over de sidste 5 år, der kommissionen siger, vi holder næsen i den grønne omstilling, og nu laver vi så og designer den industripolitik, som er nødvendig for, at det her kan komme igennem også politisk.
Jeg kan lige forstå, når du nævner det her med, at der har været et politisk omslag, så er det vel, bare for at prøve at oversætte det og tolke det, et udtryk for, at der i en række lande har været en højredrejning, vi har senere set ved det tyske fald, at det nu er den borgerlige, konservative kanslerkandidat Friedrich Merz, der står til at vinde kanslerposten, og han har ligesom på forhånd sagt, at billig energi er vigtigere måske end grøn energi, men du siger, at i det landskab, hvor der ligesom er sket et ryk mod højre, der er det faktisk bemærkelsesværdigt, at man har formået at holde fast i målsætningerne.
Jamen, det vi har set på tværs af Europa, det er jo, hvis du sammenligner med et europapolitisk kort fra 2019, så er det, de grønne partier er ude af regeringskontorerne. De er fuldstændig marginaliseret nu. Man har rykket mod højre, som du siger. Og så plus skal man jo huske på, at der er nogle andre dagsordner, som du selv sagde i introduktionen, der er krøbet op og også er blevet meget vigtige herunder forsvar og sikkerhed. Så det, at man holder fast fra kommissionens side, er i sig selv vigtigt. Jeg synes, hvis man sammenligner den med European Green Deal tilbage fra 2019, så kan man så måske sådan lidt forenklet sige, at der er sådan en pis-gulerød, forskel på de her to planer, hvor man i de første 5 år har fokuseret på at lave rammesætningen for at få nedbragt emissionerne sektor for sektor. Man har sagt, så udfaser vi dieselbiler, industrien skal udlede mindre osv. Så gør man så her, så kommer man ind og siger, jamen vi bliver også nødt til hvis vi vil have denne her vækst, bliver vi også nødt til så at støtte den industri, som vi allerede har i Europa, som langt hen ad vejen er meget energiintensiv industri. Den skal blive ved med at være der, den vil vi ikke miste. Den skal gøres grøn, og vi skal have udviklet og støttet udviklingen af de her nye grønne teknologier. Så det vil sige, at den puslespilsbrik, der manglede i den europæiske grønne pagt tilbage fra 2019, som var en aktiv industripolitik, det er så den, man kommer frem med nu her.
Bjarke Møller, direktør i Rådet for Grøn Omstilling. Altså, prøv lige at hjælpe med at forstå, hvad det er for et skift, fordi jeg synes nu også tidligere, man har hørt europæiske ledere, også nationale regeringsledere, tale om vigtigheden af, at man også i konkurrencen med Kina, nu også USA, ligesom har en industripolitik, hvor man sørger for, at der er produktion i Europa. Det har fyldt meget også i valgkampe. Så igen bliver jeg nødt til bare lige holde fast i, hvad det nye er. Altså, er det, at man nu skal regne med, at der sker noget?
Man fik jo en rapport sidst om EU's konkurrenceevne for Mario Draghi, som jo pegede på, at vores elpriser er 2-3 gange højere end i Kina og USA, og gaspriserne ligger helt op til 5 gange højere end i USA. Så det er jo sådan en alkilesæl for energiintensive virksomheder, industrien, det er bilindustrien, stålindustrien og alle de andre tunge industrier, som bruger masse energi, de er udfordret. Og så har man selvfølgelig lavet en grænsekontrol, grænseafgift med CBAM, altså en CO2-afgift ved grænsen på nogle af de her tunge produkter, som man prøver at indfase. Så der kan ligesom lave et bolværk, handelsbarriere, kan man sige.
Altså en form for klimatol, ja, hvor eksempelvis cement fra Tyrkiet bliver pålagt en afgift i håb om, at man så ligesom vil købe det fra Europa, hvor der så er nogle andre også klimakrav.
Ja. Men det der udfordring, der var de for sænket den, hvad skal man sige, den tunge energiudgift, som ligger i virksomhederne, men sådan set også for forbrugerne. Og der er nogle problemer i dag. Vi har masser af fossile subsidier i EU, som gør, at i virkeligheden el er dyrere mange steder end fossile brændsler. Det er rigtig skidt, når vi så importerer så mange fossile brændsler fra omverdenen. Men det er også det, at virksomhederne, som jo faktisk godt kunne elektrificere meget af deres produktion og komme fri af fossile brændsler, så vi ikke var afhængige af Rusland osv. De får det ikke gjort. De holder fast i de gamle metoder, og der er nogle udfordringer den der. Så det der er kernen i det her udspil, handler rigtig meget om at få elektrificeret den europæiske økonomi. Det er nøglen til at få drevet energipriserne ned. Og det hænger sammen med det forhold, at Merz, når han opdager, hvordan energiøkonomi ser ud...
Altså Merz, den kommende tyske kansler.
Når han finder ud af, hvordan økonomien ser ud, så vil han kigge rigtig meget hen mod det, der de allerbilligste energikilder, som nemlig er sol og vind på land. De er markant billigere end alle mulige andre, både gasfyrede værker, er langt billigere end atomkraft osv. Det skalerer meget hurtigere på markedet, og det er noget af det, der kan med til at frigøres for den import for omverdenen. Hvis man kombinerer det med elektrificering, så sparer man rigtig meget energi, fordi at 2/3 af al fossil energi, der kommer ind i vores energisystem, som bliver udvundet, det forsvinder på hele vejen fra raffinerierne, transporten, ud fra brændingsmotorerne. 2/3 af al energi forsvinder. Det tabes i den fossile økonomi. Så vi kommer til den elektriske økonomi, så sparer vi rigtig meget energi, 40%.
Men lad os lige dykke ned i den her pointe. Det er jo en lille kort fysiklektion, kan man sige, med det energitab, der er. Men pointen er altså bare, at den energi, der egentlig ligger i det, man får importeret, det forsvinder i den både raffinering, men også, kan man sige, i transporten af energi.
Ja. Og så man får en meget mere effektiv økonomi, og dermed en meget mere konkurrencedygtig økonomi, hvis man får elektrificeret vores virksomheder, får fjernet fossile brændsler og bruger de allerbilligste energikilder, som er sol, vind, kombineret med batterier. De kan faktisk endda konkurrere med gasværker i dag, med kombinering med batterierne.
Ditte Brasso Sørensen, senioranalytiker i Tænketanken Europa. Altså den her målsætning om det, man kalder affordable energy. Altså, kan man sige, lad os bare oversætte det til billig energi. Hvad er det, du konkret ser for dig, man har tænkt sig at gøre anderledes nu?
Jamen det, som den handlingsplan handler om, den handler som det, som Bjarke også er inde på, netop at man vil her fokusere på europæisk, altså på energipriserne i europæisk industri. Så kommer der så senere en selvstændig initiativ, der handler om energipriserne ude i husholdningerne. De skal også sænkes, men her er vi altså inde i industrien. Og der er så en række forskellige værktøjer, man vil arbejde med. Der er muligheden for at kan man sige, sætte et lov, eller en en bund for prisen, sådan så på grøn energi, sådan så man sikrer efterspørgsel. Altså meget af de her initiativer handler i virkeligheden om at sikre efterspørgsel, så det handler om at nudge de store tyske virksomheder, som i dag, som Bjarke helt rigtigt siger, ikke får omstillet hurtigt nok. Det handler om at få skabt en god økonomisk forretningsmodel for dem, når det kommer til omstilling. Det kan være ved at sikre, at prisen på grøn energi, at man ved, at den også i fremtiden er lav ved at lave indgriben. Det kan være ved, at man vil lave yderligere produktkrav, altså man vil sige, der er både produktkrav, der handler mest om hvor tingene er lavet henne, altså sådan noget Made in Europe produktkrav, men også, kan man sige, certificeringer, der går på, hvor carbonintensive er de her komponenter, man bruger i sin produktion.
Bjarke Møller, officielt er den nye parole, at konkurrencekraft og energiomstilling går hånd i hånd, at de næsten er hinandens forudsætninger. Men i praksis kan man jo godt stå over for at skulle træffe nogle valg. Og i de senere år efter Ruslands invasion i Ukraine, ja, der har vi altså set, at der har været et øget forbrug af fossil energi, altså med kul eksempelvis. Så i det valg, man rent faktisk konkret står over for, mellem at prøve at holde energipriserne lave, på den ene side, eller på den anden side at sikre lave emissioner. Der har man hidtil valgt at prøve at gå efter de lave priser, velvidende at det har ført til højere emissioner. Hvorfor skulle det skifte nu?
Jamen så, kernen er, hvis man forstår, hvad der egentlig driver konkurrenceevnen og dermed produktiviteten i samfundet, så ved man også, at så kigger man på det, og så vil man se, at det er faktisk energi, der er forudsætningen for. Det store input, vi har haft af energi, fossil energi igennem generationer i Europa og andre steder, har med til at skabe en enorm velstandsfremgang. Så det helt fundamentale er sådan set, at energi er det, der er driveren, både for den menneskelige arbejdskraft, fordi vi bruger maskiner til ud på byggepladserne osv., men det er sådan set også en afgørende forudsætning for at drive alle vores systemer, det er energi. Så det er det, der driver det, og de lave fossile energipriser igennem mange år har med til at holde os økonomi nede, og det er Tyskland ledet højt på, at det var billig russisk gas. Så har de fået chokket nu. Og nu bliver de ramt af dyr gas, LNG-gas, som er flydende gas fra USA blandt andet, og mange andre steder. Det er pissedyrt. Og det har det betydet, at de nu har gået rigtig meget for at opstille en masse landvind og solceller osv. De knalder batterier op i stor stil i forhold til alle mulige andre lande. Så de er virkelig i gang med at forsøge at komme fri af det. Men det tager tid at få omstillet de her gamle systemer, som er opbygget gennem generationer. Men konkurrenceevnen bliver faktisk defineret af høj grad energipriserne. Og det forstår man ofte ikke, men når man kigger på de klassiske mainstream økonomiske analyser, tænker man ikke på det der, men det er faktisk det, der driver det. Så det går faktisk i hånd med lave energipriser, det vil sige i fremtiden meget mere vedvarende energi, meget mindre fossil energi, og at man så i virkeligheden dermed får en styrket konkurrenceevne i de lave energipriser.
Okay, okay.
Så det går hånd i hånd.
Okay. Men hvis satsningen så er, at man skal have mere vedvarende energi fra både sol og vindmøller, på land, det skal man massivt i gang med at bygge op. Jeg vil nu så lige tilføje, at hvis man kigger på aktiemarkederne, så kan man ikke helt se endnu, at de virksomheder, der leverer de her løsninger, har store ordretilgang osv. Jo, ja. men man kan sige, det venter stadigvæk lidt på snort, at vise sig i virkeligheden. Ja. Men ikke desto mindre, det er ligesom planen. Spørgsmålet er jo bare, hvordan det skal finansieres, altså pengespørgsmålet. Og umiddelbart, når I fortæller her, så lyder det som om, at politikerne nu ser en plan om, at man fra statslig side, fra europæisk side, skal bruge en masse, også skattekroner, på ligesom at sætte turbo på den her omstilling. Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvordan det her skal finansieres.
Jamen, der er to vigtige ting i det her. For det første, så er der det, som Bjarke talte om tidligere, som er det her med de subsidier og de afgifter, der allerede er en del af den energipris, man har i Europa. Der er EU sådan set lidt på medlemsstaternes nåde. Man har meget længe forsøgt at få revideret et energibeskatningsdirektiv, men som alt andet beskatning i Europa, eller i EU, så er det enormt svært, fordi det kræver enstemmighed, når man gerne vil have ændret afgifter og skattesatser osv. Så det er man ikke kommet så meget videre med. Så det, man kan se i de her planer, der nu er kommet, det er, at kommissionen med en venlig henstilling siger til medlemsstaterne, kunne I ikke godt prøve på at fjerne nogle af de afgifter og de skatter, I har på energi i jeres land, sådan så, at vi kan få nedbragt energiprisen. Men der kan man ikke gøre så meget mere. Det er den ene.
Bare lige for at forstå det, fordi det er noget, der i dag ligger på medlemsstatsniveau. Så når danske EU kommissær, energikommissær Dan Jørgensen taler om det her, så er han sådan set afhængig af, at alle 27 EU-lande er med på den.
Ja, hvis man vil vedtage, det handler ikke kun om energi, hvis man vil vedtage i EU-regler, der handler om beskatning, så skal alle landene være med på den. Og det er jo typisk svært. Det er i hvert fald meget, meget sværere end at få kvalificeret flertal, som er det, man normalt skal bruge. Så derfor sidder de her skattefiler herunder energibeskatning tit fast. Så den ene ting er, at der er noget, medlemsstaterne skal gøre, hvor man er afhængig af, at de gør noget.
Så de må også godt gøre noget. De for eksempel sænke elafgiften til nul. Altså, hvis elen kommer fra vedvarende energi, det er der faktisk allerede vedtaget jo i EU, så det kan medlemslandene allerede gøre, så der er muligheder.
Men de gør det bare ikke.
Og det er den henstilling, der kommer her, der kunne I ikke godt prøve på at bruge de gældende regler på en mere fornuftig måde at gøre en dag?
Og det er en måde at gøre det billigere på. Men jeg er mere nysgerrig på, at de store investeringer, der skal, den, kan man sige, mindste garanti, der skal være på priser osv., der bliver lagt helt konkret op til statsstøtte. Altså, jeg lige prøve at forstå den her økonomi, fordi der er vel tale om, at skatteyderne skal ind og være med til at finansiere det her.
Jeg synes, noget af den realisme, der ligger i de her i de planer, vi har set indtil videre, det er, at man peger på, at der er en stor omkostning ved at få udbygget det europæiske energiinfrastruktur, ved at få investeret i udrulning af yderligere vedvarende energi osv. Og det, der ligger her på finansieringssiden, det er, at man er gået lidt væk fra den debat, man havde for bare nogle måneder siden, hvor der hele tiden blev henvist til den her meget store europæiske fond, der vil falde ned fra himlen, og så vil problemerne være løst på den måde. Og så var det lidt uklart, hvad den fond var, om det var et lån eller hvad det var. Som du siger her, så er der en eller anden pragmatisk tilgang, hvor man siger, det her kommer langt hen ad vejen til at være noget, vi bliver nødt til at finansiere gennem de offentlige budgetter, og det man så fra EU-side kan gøre for at hjælpe det på vej, det er, at man kan ændre reglerne omkring statsstøtte, sådan så man giver staterne bedre mulighed for at skyde midler i det her projekt.
Bjarke Møller, her i Guld og Grønne Skove er jeg meget fokuseret både på de grønne skove, på energiomstillingen, men også på guldet. Altså, hvad er som forretningsmodellen i det her? Og derfor er jeg nødt til at holde lidt fast i, hvor de her penge kommer, fordi jeg kan ikke lade være med at stå og tænke, at er der om tale om her, at man nu i virkeligheden fremover skal betale en større del af energiregningen via sin skattebillet, frem for til elselskabet?
Jamen, det kunne være statslige lån og andre ting og sager. Man kan for eksempel i form af fonden, at man kunne også bruge noget af kvotesalget provenyet for det til at investere i den grønne omstilling. Jeg vil gerne sige en ting her, inden vi slutter her, fordi der er en stor akilleshæl her, som er mangel på realisme, energiøkonomisk realisme i de her planer. Og det er, at man prøver at gøre det hele. Man prøver at bygge store infrastrukturer i Europa. Et, udbygge vores transmissionsnet, vores elledninger, hele elnettet, så man laver en brintinfrastruktur med over 50.000 kilometer. Brintinfrastruktur, det er hul i hovedet. Brint i dag handles ikke på markedet. Det er 76% af alt brint i Europa produceres i de selvsamme virksomheder, der bruger det. Det er hul i hovedet, der er lækagerisiko, der er det økonomiske, store energitab. Det er hul i hovedet. Men det er den gamle gasmafia Loppe, der prøver at transformere deres gamle gasledninger til brintrør. Det er hul i hovedet. Det næste, der er hul i hovedet, det er, at man vil fastholde, at man så vil lave et stort CO2-kvote transportsystem, hvor man også kan transportere CO2, der bliver fanget i rørene. Det er fint at fange CO2 i fremtiden, men lige nu og her er vores store akilleshæl i Europa, det er, at vi skal fri af de fossile brændsler. Vi skal elektrificere vores økonomi. Det går alt for langsomt. Kineserne er langt hurtigere med elektrificeringen af deres økonomi. Og nu vil vi investere på alle tre heste, hvor vi burde gøre det, at vi skulle fokusere på elektrificeringen først, og investere alt i at få det der transmissionsnet til at køre, få elektrificeret vores industrier, så vi bliver fri af de fossile brændsler. Og så kan vi tage fat på noget af det andet bagefter. Og det bliver ikke brintinfrastrukturen. Der bliver måske noget CO2-infrastruktur på et senere tidspunkt, for vi skal fange noget CO2 i fremtiden. Og udover det, så er der en fjerde akilleshæl, og det er, at man ikke får gjort noget ved det, at vores elpriser er bundet til vores gaspriser, og herunder importen af dyr LNG-gas fra andre lande. Så det har man faktisk ikke løst med de her pakker nu.
Men Bjarke Møller, det lyder umiddelbart ikke som om, hvis vi slår bundlinje her, så lyder det ikke som om, at det her er et stort skridt fremad for den grønne omstilling.
Det, der er risikoen, det er, at man ikke får løst det, man har sat sig for, nemlig at få bragt el- og energipriserne ned, og det er det helt afgørende for vores konkurrenceevne. Man risikerer med at investere i tre separate sideløbende infrastrukturer, faktisk at komme ud i dyr energi i fremtiden, fordi man skal bruge så mange penge på noget, i stedet for at fokusere. Enhver virksomhed, der står i en krisesituation, vil sige én ting. Fokus. Det vi gør i øjeblikket, vi spreder energi nu på alle mulige områder, fordi man prøver at nogle gamle lobbyinteresser, der forsøger at sætte dagsordenen, i stedet for at lytte til det, der er det centrale, nemlig vi skal satse på den billigste energi, den rene vedvarende energi, kombineret med et effektivt elnet og elektrificering af vores industri. Det er det, vi burde satse på i Europa.
Ditte Brasso Sørensen, senior analytiker i Tænketanken Europa. Vil der overhovedet kunne rejses den fornødne kapital? Altså, vi ser i Tyskland, som har været noget nærige, om man vil, i hele den her proces på grund af nogle forfatningsmæssige vilkår. Men en ting er, som Bjarke beskriver her, at man virkelig sætter gang i mange også ekstremt dyre projekter på samme tid. Men er der overhovedet de penge i planen, altså vil Tyskland hoste op?
Jamen det, man skal huske, når man snakker om finansiering i Europa, det er, at det er medlemsstaterne, der har langt, langt, langt størsteparten af pengene, og EU har meget få. Så det, at der er en realisme omkring, at man siger, at meget af det her skal foregå gennem en lempelse af statsstøttereglerne, og derfor nede i medlemsstaterne, ikke op i EU-budgettet, det synes jeg giver et godt udgangspunkt. Jeg er enig med Bjarke i, at man skal prioritere, når det kommer til målsætninger, hvor hvad det er, man gerne vil, hvilken vision det er, man gerne vil fremme. Det, som jeg så til gengæld synes er styrken her, det er, at man kan se, at kommissionen virkelig har modnet sin industripolitiske tænkning, forstået på den måde, at værktøjskassen er taget i brug, så der er både efterspørgsel, altså værktøjer, der skal skabe efterspørgsel, der er finansiering, der er partnerskaber, så man kommer ligesom hele vejen rundt.
Men jeg tillader mig at konkludere, at det her kommer til at tage lidt tid. Det kommer til at være sådan en klassisk EU-forløb, hvor der virkelig er mange lange tårtrækkerier. Det er ikke sådan måske sådan beviset på stor handlekraft, men derfor vil vi få rig lejlighed for at vende tilbage til den her proces. Ditte Brasso Sørensen fra Tænketanken Europa og Bjarke Møller, direktør i Rådet for Grøn Omstilling. Tak fordi I kom.
Tak skal du have. Selv tak.
Aktien er styrtdykket med 30% siden nytår, og salget af Tesla-biler er halveret. Siden årsskiftet har den hidtil fetisherede amerikanske elbil Tesla været ude i et veritabelt shitshow. Men det kan sagtens blive endnu værre, for mange af dem, som i de senere år har købt en Tesla, ofte som sådan et grønt statussymbol, ja, de er begyndt at føle skam. Det er simpelthen blevet døbt Tesla-skam. Og det skyldes ikke mindst hovedejeren Elon Musk, som har fået en hovedrolle under præsident Donald Trump, og vel at mærke en rolle som en slags mørkets fyrste i Det Hvide Hus, hvor han gør og siger alt det, som mange Tesla-ejere vemmes ved. Jeg vil gerne byde velkommen til dig, Mikkel Skov Petersen. Du er kommunikationsrådgiver og skribent på Copenhagen Review of Communication. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
Tak skal du have.
Hvad er det, der er sket for Teslas brand, som det hedder, altså deres varemærke, deres omdømme?
Jamen altså, der er jo sket det, at de er gået fra, som du siger, at være sådan frontløber, grønne frontløber og sådan klima-slash-tech-cool-brand til pludselig at være noget, man kan forbinde med den her sådan snigende eller full-blown fascisme, som sådan er på fremmarch i USA. Ikke?
Ja, og fascisme er jo altså på alle måder et voldsomt begreb, nok også noget, man skal være lidt nøjsom med at bruge, men afsættet var jo, at i forbindelse med Donald Trumps indsættelse, der var der sådan en seance, hvor Elon Musk, der ligesom er hovedejer af Tesla, at han ligesom havde en strakt højre arm, og også er kommet med en lang, lang række andre udtalelser, som gør, at han knyttes til fascisme. Det er altså et meget, meget stort omslag fra at have været ligesom darling for de måske sådan politisk korrekte grønne dukse, yes, til nu lige pludselig at blive identificeret med. Og hvordan kommer det til udtryk?
Jamen altså, det begyndte jo allerede, og nu skal jeg lige sige, når jeg siger den der snigende fascisme, så er det jo opfattelsen. Altså, det er jo ikke for at sige, at det er sådan, det er nødvendigvis, men sådan opfattes det i demokratiske vælgerhav i USA. Og det begyndte jo allerede sidste sommer, da Musk erklærede sin støtte til Trump, altså inden valget, og så begyndte amerikanske Tesla-ejere at putte de her klistermærker på deres biler, hvor der stod, I bought this before Elon got crazy. Og så var der jo et valg, og så er det jo sådan ligesom eskaleret derfra frem mod et foreløbig klimaks, da han vælger at lave noget, der umiskendeligt ligner en hejlen i forbindelse med Trumps indtræden. Og det har jo så affødt blandt andet en række memes på sociale medier. og det er sådan lidt varierende, hvor kreativ og elegant det er. Men en af dem, som jo er meget sjov, er den her, hvor der står fra 1 til 1939, eller fra 0 til 1939 på 3 sekunder. Og så et billede af et Tesla-logo, hvor der står swastika.
Ja, og lad os lige tage det her begreb. Swastika.
Ja.
Det er selvfølgelig et ordspil på svastika, altså ja, på hagekorset med cars. Ja. Swastik cars, det er efterhånden blevet ret udbredt betegnelse for Tesla. Og det her fra 0 til 1939, det er selvfølgelig, fordi man ofte promoverer sælgerbiler på, hvor hurtigt de kan accelerere. Ja. Og pointen er her, at man er gået fra 0 til 1939, hvor 2. verdenskrig begyndte med ja, Hitlers invasion i Tjekkiet og senere Polen, at det er sket på 3 sekunder.
Ja. Og så er det jo koblet op til den her strakte arm, to gange strakte arm til det her Trump-rally her, ikke?
Men hvordan kan det være, at det her bilfirma tiltrækker sig så ekstremt stor negativ opmærksomhed? Altså, det virker som om, at der ligesom er en enorm sådan energi, der er udløst på sociale medier mod Tesla. Altså, hvordan kan det være, at det tiltrækker sig så meget kraft, så meget sort energi?
Det er jo ligefrem proportionalt med al den, hvad skal man sige, kærlighed, der har været lagt i det. Så det er jo den her Tesla-skam, du taler om, skuffelse og, hvad kan man sige, identitetskrise hos Tesla-ejere. Og den vrede, som det jo så, altså den identitetskrise afføder mod det brand, som de tidligere elskede, og den frontfigur. Og ham kommer vi vel ikke udenom. Han er jo galionsfigur, eller har været en galionsfigur, og det er han jo så stadigvæk, men har jo så været en positiv galionsfigur, fordi han havde den her mission om at bekæmpe klimakrisen en elbil ad gangen. Det var jo ligesom deres mission statement back in the day.
Og nu ja, og jo et budskab, en fortælling, en rar, kan man sige, positiv
yes,
fortælling, som rigtig, rigtig mange købte ind på, når de anskaffede sig en bil og følte, at de var med i den her sådan mere bekvemmelige grønne omstilling.
Ja.
Og en af dem, der har hjemme, der også har udstillet sin Tesla-skam, det er tegneren og filminstruktøren Anders Morgenthaler, som nu, han kører rundt i en Tesla og har øvrigt også i de senere år promoveret den her Tesla. Men nu har han så lavet et klistermærke, der hedder Elon Sucks. Ja. Og han skriver på den hjemmeside, hvor han sælger det her citat: "Jeg kan ikke forhindre Elon Musk i noget som helst, men jeg kan lave et fucking klistermærke til min Tesla, der tager afstand fra manden, og forhåbentlig kan gøre det nederen at købe en Tesla, så vi får folk over i andre elbiler." Den her form for reaktion, hvordan skal man forstå den? Fordi på en eller anden måde er der jo noget sådan en anelse, kan man sige, hyklerisk måske i at køre rundt i en Tesla med et klistermærke, der markerer, at man synes, at han er nederen.
Ja, det er jo hyklerisk. Altså, den repræsenterer jo en vis værdi, som man kan sige, bordet fanger jo et eller andet omfang, og så tænker jeg, at det er jo sådan en afmagtshandling. Altså, nu har man lagt de her mange penge for det her køretøj, og så kan man i det mindste signalere, at man ikke støtter majoritetsaktionærens politiske aspirationer.
Mikkel Skov Petersen, kommissionsrådgiver. Hvad siger den her shitstorm og det her meget, meget pludselige voldsomme skift fra ligesom at være den gode, grønne duks til nu lige pludselig at være den brune, altså symbol på fascisme. Hvad siger det om varemærker og den jo meget flygtige tid, vi lever i, hvor man tydeligvis ligesom kan gå fra dag til nat på bare kort tid, men er det noget, du kan se, kan risikere at ramme andre af nogle af de varemærker, der måske også promovere sig på grøn omstilling?
Altså, jeg tænker, det er svært at se en sådan en-til-en parallel. Altså, det, der adskiller Tesla fra Ørsted eller Vestas, bare for at tage nogle danske virksomheder, er jo, at de har ikke den her højt profilerede galionsfigur, frontmand. Og det er jo det, der er, det er jo det, der er kilden til hele problemstillingen her. Altså, man betaler jo inden for branding om det her brandjacking-fænomen. Og det er jo typisk en udefrakommende.
Altså, et varemærke bliver kuppet?
Ja, det bliver kuppet og bliver forbundet med noget, som ikke er i varemærkets interesse. Og typisk så er det jo en udefrakommende faktor. Der var de her Proud Boys i USA, der pludselig begyndte at gå med Fred Perry-trøjer, og så måtte Fred Perry ud og tage afstand. Her har vi jo så...
Altså et tøjmærke.
Tøjmærket, ja. Fred Perry, ja. Og her har vi jo så pludselig en situation, hvor det er et bilmærkes egen CEO, som brandjacker og forbinder bilmærket med noget, som er i modstrid til det, det hidtil har markedsført sig på. Altså, vi taler jo om, at han har allieret sig med en mand, som ikke tror på klimaforandringer og grøn omstilling.
Og det har altså ret kontante konsekvenser. Altså, som jeg indledte med at sige, så er kursen på Tesla-aktien dykket med 30% siden nytår. Den er ganske vist stadigvæk oppe, hvis vi måler i forhold til et år siden, men dog et fald på 30% siden nytår. Og måske, ja, så falder den yderligere. Og vi ser altså også, at salget af Tesla-biler. Kan du overhovedet se for dig, at det vil kunne lykkes for Tesla at komme tilbage i den her førerrolle som sådan en avantgarde inden for grøn omstilling, eller er det løbkørt?
Altså, man skal jo aldrig sige aldrig, hvis de lancerer nogle modeller på markedet, som er konkurrencedygtige og forbrugernes hukommelse, som jo notorisk kan være kort, så kan man sige, at det bliver attraktivt igen. Men umiddelbart, så er det, de er op imod, det er jo en politisk reaktion på deres CEO.
Men vel også et udtryk for, at den kundegruppe, de havde, var nogle af dem, der identificerede sig selv som progressive, som grønne, og som nu oplever, at ejeren, at han ligesom signalerer det altså fundamentalt modsatte.
Ja. Og det er det der, altså det er den her, hvad skal man sige, forbundethed til brandet, som dels forklaringen på styrken i vreden og i protesten. Altså vi taler jo også, altså der er jo lige as we speak, er der jo protester foran Tesla salgssteder og kontorer og så videre, ikke, i USA. Og der bliver malet hagekors på piler på Manhattan og så videre, ikke? Altså der er ret meget vrede.
Så i hvert fald den rolle Tesla har spillet også måske til at omvende nogen, til at få folk til at få øjnene op for os, for nogle af de bekvemmeligheder, der ligger i elbiler, og vælge at skifte fra fossilbil til grønbiler, ja, den er i hvert fald forduftet op i luften.
Det kan man sige, ja.
Mikkel Skov Petersen, kommunikationsrådgiver og skribent på blandt andet Copenhagen Review of Communication. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønskov.
Selv tak.
Alene forkortelsen CSRD har gjort fænomenet til at fået fænomenet til at fremstå sådan lidt kryptisk, bureaukratisk og abstrakt. Det bliver faktisk heller ikke meget lettere at forstå, hvis man siger ordene bag forkortelsen. Corporate Sustainability Reporting Directive, eller oversat til dansk, direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering. Ja, og nu skal det så alligevel laves om, eller i hvert fald forenkles. Tiltrængt, vil mange nok sige. Men hvad er det reelt, som er ved at ske, er bæredygtighedsrapportering på tilbagetog. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Christina Kjær. Du er forskningschef i Erhvervslivets Tænketank, og også i spidsen for Center for Strategisk CSRD. Velkommen her til Guld og Grønskov.
Tak, Lars.
Hvad er det afgørende nye ved det udspil til forenklinger, der kom her i sidste uge?
Jamen, overskriften for den her nye omnibus-forenklingspakke, som også i sig selv også kan lyde en lille smule kryptisk, det er at lette de her komplekse krav for virksomhederne generelt set, men særligt også for de mindre virksomheder. For det første så er langt færre virksomheder nu omfattet af CSRD. Det er faktisk en reduktion på helt op til 80% ifølge kommissionen. Og det er faktisk sådan, at nogle af de virksomheder, som allerede har aflagt de her CSRD-rapporter, de bliver endda ikke længere omfattet.
Christina, inden vi dykker for meget ned...
Men det er altså kun når og hvis, at forslaget bliver vedtaget.
Ja, præcis. Og sådan er det jo også, som vi var inde på, i forhold til den her Clean Industrial Deal. Ja. Tingene skal først vedtages, og medlemsstater, og der er alle mulige komplikationer her. Men hvis vi lige begynder med det her projekt CSRD, som jo er rullet i gang, og som i første fase var omfattet de aller største gigantvirksomheder, hvor de skulle rapportere på, altså over 1300 forskellige målepunkter inden for bredt forstået bæredygtighed. Lad os lige prøve at gå et skridt tilbage og prøve at forstå det her kæmpe bureaukratiske monster. Hvad var det for en størrelse?
Ja, det er nemlig rigtig smart lige at træde et skridt tilbage, fordi for at forstå omnibus, så skal vi jo også forstå CSRD og det, som der er nogen bliver betegnet som det her bureaukratiske monster. Altså, det er fuldstændig rigtigt, som du siger, Lars. Altså, 1100 datapunkter, det har jo fået frygten frem i de fleste, og det har også skabt en vis panik, at det har været så stort i omfang. Altså, det man skal forstå, det er, at vi fik jo CSRD af en årsag. Først og fremmest så var der brug for en ramme at opgøre virksomhedernes aftryk på klima, miljø, sociale forhold, governance forhold på. Før der var der altså mange forskellige måder at opgøre de her ting på. Så en ramme, det var en god ting. Substans frem for fluffy fortællinger, det er også noget af det, som vi har fået med CSRD. Det er i hvert fald en mulighed for at give mere substans ind i det. Der er mere data, der er forankring i bestyrelsen, og der er krav om, at der også skal skrives under på de her regnskaber, hvilket altså har gjort, at der er mere substans i det her.
Christina Kjær, forskningschef i Erhvervslivets Tænketank og for Center for Strategisk CSRD. Prøv lige at dykke ned i et konkret område. Altså, du kan selv tage over de her over 1100 målpunkter. Hvordan er det, man ligesom forestillede sig, at man ligesom skulle måle det? Og hvordan var det, at det ligesom var, kan man sige, mere håndfast end de, som du siger, fluffy fortællinger, man havde tidligere? Altså, hvordan var det konkret, det her skulle udmøntes?
Altså, det som jeg kan give, jeg kan faktisk give et eksempel fra en virksomhed, som jeg for nyligt talte med, som har gennemgået den her øvelse. Det som der er designet i CSRD, det er faktisk, at i stedet for at du sådan lidt på må at få kommunikere om dine aktiviteter, så tvinger CSRD dig faktisk til at kigge på, hvor er det, du sviner mest? Og hvor er det, dit aftryk er størst? Så den her virksomhed sagde for eksempel, ja, men vi fandt ud af, at vi troede, at det battede noget, at vi gik og slukker tændt lyset på kontoret, men faktisk så havde vi et kæmpestort negativt aftryk, som følge af noget i vores drift, som vi så kunne omlægge og gøre noget ved. Og det betød så, at vi simpelthen blev klogere af at gå igennem den der proces.
Så man går ind og analyserer og diagnostiserer, hvordan man i forhold til, om det er energiforbrug eller spildevand, alle mulige forskellige ting, hvor man går ind i virkeligheden baseret på data, på konkret viden, ja, og måler på, hvad der egentlig er den faktiske udledning, den faktiske belastning.
Præcis.
Og det kan så sammenlignes på tværs, kan man sige, af virksomheder og brancher.
Ja, altså det er i hvert fald, det kan sammenlignes på tværs af brancher bedst. Ikke på tværs af brancher, inden for brancher. Og så kan det jo så bruges til også at måle fremdrift, kan man sige. Ikke?
Men samtidig var det også et fuldstændig uoverskueligt og vidt forgrenet kæmpe system, som i første omgang kun var de store virksomheder. Planen var så, at man gradvist skulle altså indbefatte flere og flere, i første omgang mellemstore og så videre ned. Ja. Hvad er det så nu, der er sket med det her omnibus? Det er også sådan et typisk EU-ord, men det er altså fællesbetegnelsen for de her forenklinger. Hvad er det nu, man skrotter, og hvad er det, man bevarer?
Ja, men man kan sige, at omnibus, den indeholder både det, som jeg startede ud med at sige, det med, at du faktisk fjerner nogle virksomheder, de mindre virksomheder, fra at være omfattet på lovkrav. Det betyder, at de ikke på frivillig basis kan være omfattet. De får nogle mindre guides, som de ligesom kan følge, og de kan gå lidt mere frivilligt til værks. Men det helt afgørende element, det er jo netop at få strømlinet, forenklet det store, komplekse rammeværk. Og det er dels, så er det sådan, at selve mængden af rapporteringspunkter, det betyder, nu hørte jeg lige med et halvt øre, at I også snakkede fokus tidligere. Altså, det er jo sådan, at man bliver nødt til at fokusere sin indsats, hvis man vil gøre noget rigtig ordentligt. Og det siger sig selv, at hvis man skal have rigtig, rigtig meget kvantitet med, så er det kvalitet, der går på, som man går på kompromis med. Så selve altså indsnævringen af det, men også noget af det, du sådan indledte med, Lars, altså det der med, at CSRD, hvad betyder det overhovedet? Altså en af problemerne i ESG-feltet har også været, at du har haft en meget kompleks måde at tale om tingene på. Man har opstillet forkortelser og alle mulige begreber, og det er altså også noget af det, som der skal skæres max fra.
Men det, der jo er den grundlæggende logik i det her, det er, at langt, langt den største udledning, hvis vi kigger på klima, ja, den kommer jo fra erhvervslivet, fra virksomheder, også kan man sige fra forbrug, men det er ikke noget, der er under sådan direkte politisk kontrol. Så hvis det skal lykkes rent faktisk at omstille økonomien, ja, så kræver det, at virksomhederne selv går ind og finder nogle mere effektive løsninger, hvor de mindsker for eksempel energiforbruget, men også altså udledningen, belastningen.
Præcis.
Så hele logikken her har været, hvordan kan man tilskynde virksomhederne til at gå forrest i energiomstillingen? Og det var jo planen. Men er det stadig planen? Fordi jeg har lidt en bullshit-detektor, der ligesom begynder at snurre, når man snakker om forenklinger. For det lyder jo besnærende, det lyder oplagt, det lyder meget snusfornuftigt. Mit problem er bare, at siden at jeg var en lille dreng, der har her i Danmark den daværende konservative statsminister Poul Schlüter talt om afbureaukratisering. Det er noget, der ligesom har været op og vende. Hvilken som helst statsminister i Danmark har talt om ligesom at forenkle og afbureaukratisere. Og alligevel, år for år, næsten dag for dag, ja, så kommer der flere regler, altså bekendtgørelser, direktiver og hvad ved jeg. Så hvad er det, der ligesom... Altså, jeg har det i hvert fald sådan, når jeg hører det her forenkling, at det også er på den måde noget snak. Det er bare et nyt lag af snak. Altså, hvad er det, der gør, at det her rent faktisk kunne komme til at virke mere effektivt, så det konkret betyder, at virksomhederne handler på en anden måde?
Det, som von der Leyen har været ret tydelig omkring, det er at fokusere på de KPI'er, som har de mest skadelige effekter på omgivelserne.
Og KPI'er?
KPI'er, key performance indicators, ja, altså eller det, målepunkter. Ikke?
Ja, så det virksomhederne altså styrer efter. Ofte bestyrelserne sætter nogle målepunkter, præcis, som direktionen, altså chefen, på en eller anden måde skal styre efter.
Ja, og du er selv inde på nogle meget vigtige målepunkter, som vil være uden tvivl fuldstændig centrale, også fremadrettet. CO2-udledning, energiforbrug. Nogle af de der, som har afgørende betydning for, at vi når i mål med det, der også er sat af målsætning i EU's Green Deal. Og nu mistede jeg tråden.
Ja, men det, jeg bare er nysgerrig på, det er, om det her, den her snak, de her skåltale om, at man nu vil forenkle det, om det rent faktisk er noget, der vil virke, forstå på den måde, at vi i det senere år set en meget, meget heftig kritik af det her. Der har været mange, særligt nogle af de mindre virksomheder, som har beskyldt det her for ligesom at være en meget stor administrativ byrde, ja, at man ligesom ville skulle bruge enormt mange ressourcer på papirarbejde. Ja. Og derfor tror jeg, at det vil være populært, når man nu siger forenklinger. Men er det her et system, der i første omgang overhovedet lader sig forenkle?
Det mener jeg sådan set, at det er, og jeg mener faktisk, at det er rigtig, altså at det modenhedsmæssigt er kommet dertil. Det har sådan set haft en meget, meget naturlig rejse, hvor der bare er blevet bygget lag på lag på lag oven på det her med bredden af ESG-målepunkterne. Nu er vi så kommet dertil,
hvor... Og nu har vi en ny forkortelse her, som også lige vil oversætte ESG, som er Environmental, Social og Governance, som altså er en samlebetegnelse, kan man sige, for bæredygtighedsmål.
Præcis.
Som grundlæggende er målet for det her. Ja.
Præcis. Og det, der er centralt at forstå i det her, og derfor jeg tror på, at en forenkling faktisk kan gavne bæredygtighedsindsatsen, det er, at arbejdet ude i virksomhederne og også i bestyrelserne, hvor det her jo er forankret, jamen det snævres ind til de centrale målepunkter med betydning for den reelle bæredygtig forandring. Fordi det er jo det, vi gerne vil med det her. Vi vil jo netop ikke, der er lige nu, jeg har forsøgt at sådan lege lidt med tanken om, hvad for nogle målepunkter er egentlig mere compliance-betonet, hvad for nogle målepunkter skaber den her reelle bæredygtige forandring. Det er i hvert fald den øvelse, som jeg ønsker mig, at vi skal igennem nu her. Fordi det gør jo så, at man kan arbejde mere strategisk med det, hvilket er det, vi har brug for, fordi bæredygtighedsindsatsen, det har traditionelt, eller det er ikke for at sige, at alle har haft det, men der har været en tendens til, at bæredygtighedsarbejdet, det har ligget dekoblet i virksomhederne, og ikke været forankret i den sådan mere kerneforretning.
Så hvis man simpelthen skal summe op, så sker der i hvert fald to afgørende ting. Det ene, det er, at man simpelthen reducerer antallet af mål, det vil sige, at de her over 1100, altså det er knopskud, skal reduceres ned til det, du siger, ligesom at det, der rent faktisk har en effekt. Det lyder jo rigtig klogt og snusfornuftigt, særligt hvis man kan blive enige om, at der så er det effektivt. Men det er ligesom den ene del, det er at reducere antallet af målepunkter, og det andet afgørende er, at man reducerer det også til kun at gælde de allerstørste virksomheder, nogle af de virksomheder, der må forventes ligesom at have også eksperter ansat intern. Så nogle af de mange små og mellemstore virksomheder, der ligesom gyste over det her, at de ligesom slipper lidt af krogen. Det er vel de to grundlæggende store forandringer her.
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Men hvad betyder det, hvis vi zoomer ind på dansk erhvervsliv? For der er vi jo i den situation, at der er nogle af de største virksomheder, som har været i gang med det her, og måle på alle de her ting, som nu skal måle på mindre. Og så er der en lang række virksomheder, som nu slipper, eller gør de egentlig det? Fordi noget af det, der jo også har været i det her system, det er, at mange af de små og mellemstore virksomheder er jo ofte underleverandører til de større virksomheder. Hvis de store virksomheder, hvis de ligesom skal kunne fremlægge et bæredygtighedsregnskab, ja, så er de jo afhængige af, at de underleverandører, de har, også ligesom kan dokumentere det. Så slipper de små virksomheder ind i overhovedet, hvis de stadigvæk er underleverandører til de store?
Jamen, det skal jo gerne være sådan. Så ja og nej. Altså, de slipper for noget, men de slipper ikke for det hele, hvilket heller ikke er det, der er meningen. Fordi vi skal jo gerne være i en verden, hvor at nu, når du som stor virksomhed skal vælge, hvilken leverandør du skal købe det, du skal bruge i din produktion fra, at du så vælger den leverandør, som har styr på deres aftryk, som man siger, ikke? Altså dem, der ikke sviner for meget, dem, der rent faktisk tager ansvar og omstiller deres produktion, sådan så det ikke er dårligt for omgivelserne. Det er gerne der, vi skal hen. Og det behøver man ikke gøre med et meget, meget, meget stort rammeværk, som er meget svært at håndtere for de mindre. Det kan man faktisk gøre på en mere klog måde, end der var lagt op til initielt set. Men hvordan det præcis kommer til at være, altså noget af det, der også er i omnibusforslaget, det er, at der kommer nogle begrænsninger på, hvad er det, du rent faktisk må indhente af oplysninger hos din underleverandør. Fordi vi har set, at de mindre virksomheder, de er blevet ret overdynget med spørgeskemaer og alle mulige forskellige ting, som de store virksomheder gerne vil vide om deres aktiviteter. Så lige nu er det også bare, altså, jeg har også lyst til at mage en lille smule til ro, fordi altså, vi er bare lige ved den første hårde fødsel af det her med at arbejde struktureret, databaseret med CSRD, og mange af de mindre får alle de her krav, men det skulle meget gerne blive meget bedre og meget mere simpelt for dem at
men
håndtere frem.
Men spørgsmålet for mig at se er jo, om det her er et udtryk for, som man officielt siger, at det er noget, der modnes, det er noget, der bliver mere realistisk og pragmatisk og snusfornuftigt og effektivt. Det er ligesom den officielle forklaring, og det er jo også det, vi hører i forhold til energipolitikken, som jeg havde med i første del af programmet i dag. Men den anden mulighed er jo, at det her er et tegn på, at man bremser op, at man annullerer, at man ruller tilbage. Og vi ser jo i de her måneder i USA, at der er det, nogen har betegnet som et vibe-shift, at der ligesom er et stemningsskift, hvor de største virksomheder i USA i de her uger dropper nogle af de målsætninger, de havde i forhold til ligestilling, men også i forhold til grøn omstilling. Så i USA, ja, der er de officielle meldinger nu fra nogle af de største virksomheder, at de simpelthen dropper og måle og også har ambitioner om at reducere i forhold til belastninger af natur, miljø og klima. Så i USA, ja, der helt åbent, der ruller man tilbage. Jeg har simpelthen svært ved at greje i Europa, om det er den her modning, realisme, eller det i virkeligheden bare er lidt et skalkeskjul for, at der sker det samme, som der sker i USA. At man ruller det tilbage, at man reelt dropper det, og nu er det så ligesom bare sådan en udfusning af det her?
Altså, jeg tror bestemt, der er en sandhed i noget af det, du siger her, Lars. Altså, det som man, altså, man kan sige, og ja, jeg tror faktisk BlackRock i sidste uge også gik ud og trak tilbage.
En af de store kapitalfonde, som tidligere har profileret sig ved at være i hvert fald en meget, meget stor investor, der har prioriteret grøn omstilling. Præcis. Og som nu, kan man sige, ligesom siger, at det gør vi ikke længere.
Altså Larry Fink, han var jo den, der i 2020 udsendte sit famøse newsletters til CEOs, hvor han forudså en global reallokering af kapital mod bæredygtige investeringer. Og siden da, så er ESG jo virkelig skyrocketed. Men også lidt tilbage til nogle af de ting, jeg sagde, hvorfor var det, vi fik CSRD? Fordi der var rigtig store problemer med at måle ESG, og der var meget varm luft i det. Jeg tror, noget af den her tilbagerydning, ud over at det er blevet utrolig politiseret, særligt i amerikansk kontekst, så er der også en af den der tilbagerydning, den er simpelthen også kommet, fordi at det har været for meget fluffiness i det her. Så du ved, jeg håber virkelig, at man kan putte substansen ind, og så ligesom redde den.
Og lave sådan en europæisk tredje vej, hvor man finder en mere sådan pragmatisk vej.
Ja, med. Og hvor vi ikke taler, jeg tror også, selve begrebet ESG er på nogen måde blevet ret kontamineret, desværre. Men vi skal tale om det i virkeligheden er. Så det i virkeligheden er CO2-udledninger. Det virkelig er at styrke forholdene for biodiversitet. I virkeligheden er at forbedre arbejdsforhold, for mindske løngab mellem køn og sådan nogle ting.
Christina Kjær, forskningschef i Erhvervslivets Tænketank og Center for Strategisk CSRD. Tusind tak, fordi du kom ind her i programmet og var med til ligesom at udlægge hele det her komplicerede system, som nu ser til ud til at blive forenklet og måske blive bedre. Det er i hvert fald helt afgørende for den reelle grønne omstilling.
Selv tak.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Selvom der hvert år produceres mere og mere vedvarende strøm, så stiger energiforbruget samtidig. Det stiger faktisk voldsomt. Den grønne strøm ligger sig så at sige bare oven på den eksisterende sorte energi. Ja, efterspørgsel efter strøm er noget nær eksploderet, og det skyldes ikke mindst internetsøgninger, streaming, kæmpe server og senest også kunstig intelligens, som suger energi i massiv grad. Men måske kan kunstig intelligens også blive en løsning på klimaproblemerne. Hør næste gang om kunstig intelligens. Er det vores ven eller fjende i den grønne omstilling? Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars M. Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.